Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme, c'est vrai, mais de plusieurs vies, de plusieurs chapitres. Et puis, ils sont tous, mskrin, comme on dit, arrosés de ce qu'on pourrait appeler le naturel, la vérité et la spontanéité. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Lella Rabi Almani, comment ça va ?
Bien, merci.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui.
Le plaisir est pour moi. Je suis très contente
Ahbabik.
D'être votre invitée aujourd'hui et une femme d'aujourd'hui.
غادي نهضروا على بزاف المواضيع معاك parce que la vie n'a pas toujours été facile avec vous en tant que femme, mais la vie a parfois aussi vous a apporté des pansements.
ياك c'est sûr.
حنا غنمشيو شويه بشويه. Mais انا بغيت نبدا بواحد السؤال. Aujourd'hui, on a, quand on vous regarde, on n'a pas l'impression. Vous êtes mère, grand-mère. Vous êtes grand-mère.
Oui, grand-mère.
Grand-mère. Et vous êtes sur les réseaux sociaux. Donc, vous, comment votre entourage a vécu le fait que vous soyez créatrice de contenu sur les réseaux sociaux?
Alors, je vais parler d'une anecdote. Fachiallah, vous dites sur les réseaux sociaux. Ouais. Une fille de kbir à la famille, je suis pas une chauffe. Salam salih, laisse واحد ساعه قالت لي بنتي وبنتي ربي انت بعقلك اش داك الشيء داك الشيء ديال المواقع راه قالوا لي وليتي في داك الشيء
داك الشيء
شنو بنتي اش هاد الشيء بنتي انا كنقول دائما انت بعقلك وموزونه اش داك قلت لها راه داك الشيء اللي كان قالت لي لا بنيتي مع داك الشيء ما فيه ما سكيفي سكت اي الناس اللي كنت فاش يلاه بديت تالمون موا في واحد الحاجه كون جو كرو اون كيك شوز جو ليم وكنديرها جو في جوسكو بو تا واحد ميم سي اون مو دي 1 مليون دو بيرسون مو ديز لا جو في لا فير alors quand j'ai commencé avec mes vidéos كان بارطاجي مع لا فامي بس personne ne me faisait de retour كيدوي معايا على اوتر شوز
ما كيجاوبوكش على لا
كان سي سيتي حشومه زعما شنو هاد النيفو هذا فين هبطتي الوغ لا فامي بروش لي فرير لي كوزين كوزين ما كاي سوف يا اون كوزين اللي كدير معايا سي جولي جيم سا باسكو سي زانفون اي سون سور لي ريزو سوسيو با
اي فو زانفون
مي زانفون الوغ او ديبي تروفي كو كنضيع الوقت مامون تي تو فاتيك باسكو سي با فاسيل هذاك لو مونتاج
Vous le faites vous-même ?
Au début, oui.
Ouais.
C'était moi-même jusqu'à il y a maintenant 8 mois. J'ai de l'aide maintenant.
Super.
Mais avant, je faisais tout toute seule. Alors, il trouvait que quand il y a le temps, et mon fils, il dit « Maman, va voyager. Qu'est-ce que tu es en train de faire tout le temps dans ton bureau, là, dans ton salon ?» J'aime ce que je fais. Mais mes enfants, mes vidéos, ils ne les regardaient pas. Un jour, en famille, je dis à Amine, « Je t'aurais dit que la vidéo ?» Il m'a dit, « Maman, n'ti b'hal t'mak b'hal hna f'dar, ana la kanchouf k'hiyati koul la dakchi li. » Ce que tu dis, mais je le connais que b'rti bien.
Ouais, ouais,
il dit,
ouais.
« Ce qu'il fait, maman, mais ne... » Alors, j'ai travaillé pendant des mois et des mois et des mois, jusqu'à aujourd'hui. Alors, aujourd'hui que, tout d'un coup, il y a des vidéos qui diront 1 million, 3 millions, 4 millions de vues. Mes enfants, tout d'un coup, ben, ils sont fiers. Fier,
ouais. Alors, j'espère que je ne vais pas être... aussi pendant cette période, c'est pour ça qu'elle est sur les réseaux sociaux.
Ben, on me le dit tout le temps. Mais heureusement que c'est une minorité, 3 ou la 4 la vidéo. تيقول لي واش انت ما عندك راجل اللي يحكمك ديري غطي راسك انت بعدا تدوي بالدين غطي بعدا راسك وعاد دوي بالدين اي هادي كيبقاو فيا هاد الناس هادو باسكو دو مون كوتي اوسي كو كوتش جو دي الواحد كيخرج داكشي اللي عنده لداخل اللي عنده شي حاجه ضاره الا فوا توجور سي لي في ميروار كيشوف عند الناس الاخرين فاللي كيشوف فيا اي شي مرات شي ناس تيجيو تيقول لي واحنا كنبغيو نتفرجوا فيك ويشوفوك الناس ولكن نهار ديري الفولار غنبداو ولكن راه كتدخلوا عندي راه كتشوفوني سافي دير كو
يعني كونتراديكسيون
لو كونتوني ديالي كيعجبكم إذا كان عجبكم أنتم هذا ما تشوفونيش غير سمعوني
ouais.
C'est-à-dire que الناس ما تيدوزوش ليك quand c'est une femme et je suis sûre que ملي كتكون شي كونتوني ديال شي انفلونسوز قبيحة ils vont pas dire ça mais أنا تيبقاو فيا لأن vraiment كيخليو على لو كونتوني et de débattre avec le contenu
okay, la
de demander autre chose mais heureusement c'est une minorité chaque vidéo je juge ou l'athlète mais sinon la majorité des femmes et des hommes et des enfants elle dit que je bonis les jeunes quand ils viennent me voir ou la hada عرفتي كتجيني بحال ماما كتشبهي ليا الماما et parfois c'est des femmes كتقول لي والله الا كنحس بك اختي بحال ماما هذاك الحب اللي عندي لماما اي سا مي في بليزير
هاد الهضره ديال ما عليك حكام ما سمعتيهاش من لونطوراج بروش
heureusement non
ouais
pourquoi on me l'a fait on me l'a fait entendre mais ماشي c'est que ils n'ont pas accepté que je sois sur les réseaux sociaux وانتي شنو هاد المستوى هبطتي باسكو حنا لونطوراج ان بو بيداوي حريزي Pour eux, une femme, les quatre glissiers ou quatre des quatre hadrou qui chauffent le chien, je me dis, c'est pas sérieux ça. Dis les chadmtiks est réussi là, mais pas ça.
Dans la discrétion.
Dans la discrétion. Mais hada, c'est ce qui fait moi, ma famille, fais ce qui est doué, sauf les jeunes d'Abashuya ou la quelques cousines, les ah ou là il a chuté que la. T'as les vidéos vraiment, maqbel non. Les vidéos d'où qui dirent les millions de vues.
Ça fait mal, ça fait mal au cœur de pas de voir Mathélène. Aujourd'hui, c'est une partie de vous, la création de contenu.
Oui.
Et finalement, quand vous êtes filmé, comme on dit, la partie de vous n'est pas reconnue. Est-ce que ça fait mal de se dire, Halila, en fait, on ferme les yeux sur ce que vous faites. On n'a pas envie de le faire exister.
Lélé Yasmine, moi là, je viens de loin. Avez-tu une veuve au Maroc quand elle perd son mari Les souffrances, les 12 ou les non-dits ou Anna, avec l'année, je perds mes chi, mon mari, ma sœur, ma mère. Avez-tu chnon راه كتبداي بحال لا tu n'as même pas le droit ملي كتكوني في ان اندرو لابسه وعجبك راسك وهذا بحال لا tu n'es pas à ta place خصنا نديروك في واحد الكادر سكي في moi je viens de ça الناس اللي بغاو يبدلوا لي حياتي عاد je vais être touchée heureusement j'ai une force لداخل tout ce que je fais j'ai être veuve aussi je l'ai vécu لداخل ديالي avec amour parce que j'avais un objectif réussir l'éducation de mes enfants ou بغيت نحس براسي كندير شي حاجه مزيانه اي دون ما في tout ce que je vais fait comme les postes li douais ou داكشي كلهم dès que je n'ai plus rien à donner je démissionne je pars et je fais autre chose
هادي ديال veuve justement على داكشي قلت لك tout à l'heure j'espère que ما نجرحكش بهذا السؤال هذا حيت J'imagine que smetier, j'imagine et pour mettre notre communauté dans le contexte parce que vous avez perdu votre mari très jeune. Veuve, maman, femme toute seule. Quel est le chemin d'abord
Allah يعاونهم لان الا كانت عندهم vraiment des objectifs ou عندهم une force de caractère. صعيبة في المغرب علاش حيت الناس في المغرب يزيماجين مرا ملي كيموت ليها راجلها خصها تولي قليولة وما كتفهمش وبيت و اون دو لي كونسيي
باقي اليوم لحد الان
بيان سور
ان 2024
مي بيان سور سا سي اون مونتاليتي كي نو فا با شانجي دو جور او لاندوما اي ملي كتكون اون فام اي سا سي دي شوز لي جون نون بارل با انا كندوي على هادشي باسكو يا كيلكو زاني كنت كنحشم او فون دو موا باسكو جو نو تروفي با دو ريبونس علاش الناس كيتعاملوا معايا بحال هكا
كيفاش كانوا كيتعاملوا معاك جوستمون كونكريتمون
كونكريتمون
لا ربيع
دابا جو لو دي هادوك الناس اللي هذا ديجيو مضحكه الوغ عزيزه اليوم كيبغيوني Parce qu'ils trouvent que je suis intelligente, ambitieuse, je réussis tout ce que je touche. Hadartil l'tifa ma. Walakin, il y a quelque chose qui dérange. Ma kimkinch tmchi nti lwahed l'arada w tbani w thadri, hna tu commences à déranger. Khass l'hudud, khass ndirouk l'kadraj. Khass ki imma tkouni mjouja. Ya ما يكرهوش مني يعرضوا عليك وتقول لهم لا 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 ما غاديش نكون جو دابا فهمتها جو لو دي دائما وليت اون فواياج ما مسالياش غدا عندي شي حاجه
وما كتمشيش
ما كنمشيش كنمشي عند لي جون فريمون لي ف فاش كيعرضوا عليا جو سون دو لامور قلال مي كاينين جو سون دو لامور
مي بوركو لا ربيعه لا فام دي فوف سي اون مناس
مي بيان سور كو سي اون مناس حيت كيف قلت لك خصك تكوني تخيبي راسك وتبهدلي راسك باش يحنوا فيك باش ديري بلاصتك الا ما غتدخليش في هذا الكونتكست با خصك تكوني مجوجه ولا يجوجوك ولا كيبداو يقلبوا لك اه شتي فلانه بحال انت جالسه كيقلبوا لك ولا كيجيو عندك شي ناس بحال عرفتي جي عندنا عرفتي انت داك العرضات يضحكوا جي عندنا بغيناك لواحد الغداء غادي تكون غير فلانه وفلان عرفتي من بعدني فهمتها وليت كنقولها ايكوتي الا غادي باش تجيبي شي واحد توري ليا من هنا راه غادي نساليو هاد العلاقه ولا هاد الصاحبه ولا هاد
سادوري كوميان داني ce besoin
ou la je le dis mais قبل عرفتي قبل en 2006 2007 2008
ouais
2015 دابا الحمد لله شرفت ودرت وليدات الوليدات وداكشي je vois ça مي قبل كان تيضرني الحال كنت كنبكي شي مو كيبقى فيا الحال كنقول دابا مني كان مون ماري وكانت عندي ما سور كبر مني دو 5 ans elle était l'aînée de 5 ans et mes frères هما الكبار Et moi, je suis la plus jeune de la famille.
Mm.
J'étais chouchoutée l'ouahed daraja. J'avais un papa et une maman, chihaja. Pour vous dire, c'est l'amour que j'ai reçu de mon papa. Avec le hub, avec l'amen, avec le fchouch. Houa li bach baqa ana waqfa daba. Ou bach je suis chbaana émotionnellement. Et je conseille les parents. Et atéou le hub l'ibnette. هذاك الحب اللي كيتعطى وهذاك الامان اللي كيتعطى للبنت راه سي اكستراوردينير سكي في tu n'es pas dans le besoin
اين نصيحه de grande sœur ou la de mère ou la de membre de la communauté de femmes d'aujourd'hui تعطي اي مره عايشه دابا ولا ما عرفناش غداش تمخبي علينا غتولي فوف شمن كونساي تعطيها
Le conseil que je donne, la femme, elle doit travailler sur elle-même. Elle doit s'accepter ou équilibrer les émotions d'elle ou travailler sur elle-même.
Qu'est-ce qu'elle travaille sur
elle-même? Si elle veut son mari, si elle est ministre, c'est ce qu'elle travaille. Parce que si elle est son mari, elle va vous donner un jour, elle va vous donner. Elle va vous donner une gnaise si elle n'a pas de l'argent. Elle va vous donner une gnaise. Ce qui fait, si elle n'a pas de l'argent ou elle n'a pas de l'argent, ولاد كيتلفوا باسكو ديجا كتجي ليك لا كريز الخلعه لو بابا ني با لا شنو غادي نديرو ما يمكنش يكون هذيك الخلعه ولا مونك افيكتيف و ايموسيونيل وزيد ساب فلوس ما كاينينش حيت راه واخا يكون هذا
داكشي حيت حنا كنخمو
بون دي موا اي دي موا
فاش كيتوفى الواحد كنخمو غير لا بيرت ايموسيونيل
جوستمون سكي في لي فام عندكم يسحب ليكم الناس كيبقاو معاكم لو ميم كومبورتمون ك الله يحفظ لي اللي كتبها على شي واحد ولكن راه كطرا كو لي جون راه كيبقاو يتعاملوا معاكم نو يا ان شانجمون توتال اوتوماتيكمون كيتبدل كلشي كيتبدل تو سكي في لي ايموسيون لهدا لا تو
تو وي
تو اي الناس كيبداو يعرضوا عليك فريمون ديفيسيلمون انا اون امي د ديال مون ماري ان جروب اللي كنا كنجمعوا وعرفتي عيطوا لي المره الاولى انا مشيت تلمو ايزون انسيستي وداكشي ومني مشيت حسيت بشي حاجه اي المهم شي حد كتعرفي فلان ني با ماري كتولي بحال شي بضاعه
انت
مشيتي بغيتي غير تضحكي وتعشي وتدخلي للدار قلت يا عرفتي فلان ني با تاو ماري وي لي جونتي وهداكشي ونيت باش نبقاو في لو جروب جي كومبري كو مرسي فرنج qui fait Anna, ce qui m'a sauvée. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes d'abord qui ont vécu bhal haka, qui se sont retrouvées des maladies psychologiques ou là parce que là c'est dur. D'abord kanaouda ou kanthak, mais à l'époque là c'était pas facile. Et hadak jehd koullo c'était kint kandouzou le travail. Je travaillais, je bossais. Oulidat il mdars les cours, les sports, les c'était pas facile mais à côté de ça راه عندك الناس automatiquement une femme bouhdita
ça fait
une femme bouhdita c'est
veuve c'est plus que divorcée
je crois que c'est le même contexte
mm.
je crois que c'est la même chose غير veuve كتكوني ديك مسكينه مسكينه مات راجلك يخصهم يعرفوا عليك لي ديتاي
Qu'est-ce que vous répondez à ce moment-là ?
Ma kinch kanjob. Ana je ne réponds jamais. Je n'ai qu'à dire. Je travaille au kangoul. Le retour, quand je peux le faire, c'est
le temps. Avec
le temps. Avec le temps, je dis le retour. Mais je dis une réponse sur ce que je fais.
Mais c'est forcément la réponse orientée directement.
Non, non. Je me suis concentrée sur l'idée. Alhamdoulilah, je suis fière de mes enfants.
Alhamdoulilah.
Là où ils sont maintenant. Ce qui fait, c'est ça. Hadak lwahed li khdem, ra, c'est pas le foulard. C'est pas le débardeur, c'est pas le petit débardeur. C'est ana, qu'est-ce que je fais ana achno kan3ti lhad lbled lhad lmaghrib. Wladi kanqabelhom, rasi ana kanqablo wach ana f lmoujtama3 salha kankhallas ddara'ib diali. C'est ça.
C'était pas évident. Gelti li tout à l'heure kent kanbki.
Kanbki, afti. Fash kandkhol le soir ldari, ta kansali ma journée et kandkhol mais vraiment ma force, vous l'avez dit, qu'il y a de ma force, menni.
Oui.
Mais pleurer devant mes enfants, jamais. Vous l'avez dit, d'abord, qu'est-ce que j'ai dit, je suis en train de pleurer, je suis en train mes enfants, ils croient que. Voilà, menni, qu'est-ce que tu dis.
Quelle est la dépression ? Réunchil Koulchir, qui est ce qu'il y a de l'année que je suis.
Oulaïla, je vais vous dire une chose. C'est une amie qui m'est très chère. Le magasin, et elle a. ربيعة شنو كتاخذي لي عندك شي حاجه عطيتي جو مسون مال عرفتي راني حالتي قلت لي شنو كناخذ قالت لي شي حاجه
شي دواء
تكالمي قلت لي اش من دواء عندي اتاي ولا بغيتي نزيد لك على ملف من لاباتيسري قلت لي ما كتاخذي والو قلت لي اشنو بحالك
قلت لي ما فهمتيهاش في الاول
عندي انتي ديبريسور قلت لا لا داك الشيء انا ما كنعرفش ليه انا كنعرف ناكل حويجة زويونين دي شوكولا حلوة نطيب شي طياب زوين صاوي
وي
مي اوغوزمون اي عندي الحب ديال الطبيعة
باسكو جوستومون هاد لا سيتواسيون هادي اللي تحتي فيها لا بير دو لا مامون لا بير دو لا سير لا بير دو ماري بحال اللي قلت انت هي صغيرة انتوري دامور دافيكسيون دو بروتيكسيون دو جور او لاندومان تلاسات الوليدات خصك تهزيهم كلشي مشى كيفاش ما تحتيش
كيفاش ما طحتش انا كنحب سيد ربي وكنعشق الاسلام وكنحمد الله ونشكره انني خلقيت مسلمه اذا عندي ان كادر اي جي دي بارون كي مون دوني دي فالور اي ليستوار aussi parce que moi je viens d'une famille de militants انا سي امي سي مصطفى المعاني quelqu'un qui a milité ou mat على قبل المغرب وخلى بنياته مون كوزان سي احمد الرشيدي فجاو الاعدام فجاو يتيريو فيه وغيتيريو فيه داروا لي البونداج قال لهم ليسي موا ريغاردي جوسكا لا ديرنيير مينوت دو ما في لو بو سولي دو مون بيي سكي في حيدو البونداج تيراو فيه هو كيشوف مغربيه بحال هادي كي ا غراندي بلي فالور هادو وكنسمع مي على ما غران مير ماتيرنيل عرفتها ما مات حتى كانت عندها شي 115 عام
تبارك الله
Oui, الله يرحمها c'était une grande femme sage. فاش كتجلس في الصالون كتبقى تعاود لينا وتتهضر. عرفتي تشبعت.
وي.
اي ما غران مير باترنيل كيعاودوا لي عليها. كيعاودوا لنا على عمامي على مون غران بير كان عالم، مون اريير غران بير عالم. اي سيتي دي زيستوار اللي تشبعت بهم. اقتنعت بهم ودخلت فيهم. بحال دخلت في شي دخلت في واحد ليستوريك. ومقتنعة به وعاجبني وزوين وكنحس براسي في هذاك ليستوريك وفي هذاك لي فالور اللي خديت انا من هذيك لا ليني دو فام مي غران مير ما مير هذيك سكي في جو نو فو با ديسيفوار سيت ليني دو فام فيير كي ا توجور ترافايي دي فام ايمونت des femmes le cœur كبير
mais j'imagine tout ça c'est inconscient parce que tu dis je ne veux pas décevoir
oui
c'est inconscient
ah oui c'est l'inconscient
c'est maintenant quand on en parle vous pouvez mettre des mots c'est dessus
sûr,
pardon
c'est sûr c'est l'inconscient qui parle où il dit il était première année bac le jour de l'examen Abmjid Allah yarhamou il est décédé à minuit où il dit مع 8 مع لا مع 14h سيمشي باش يدوز يبدا الاكزام بدات الجنازه في الدار جاوا الناس الفقيه وداكشي باش يغسلوا راجلي قلت لي امين غتدخل اوليدي تغسل معاهم باباك غسل باباه معاهم مشى باش يدوز الاكزام ما مشاش معاهم للقراره سكي في الناس اللي كيبقاو يشوفوا في لا فام لي فام ماروكان راهما هادو اللي كيوقفوا عرفتي دابا فاش دويتها والله الا قلبي حسيت بيها اون فام سي سا عنقت ولدي بكى قال لي ماما قلت ليه وليدي باباك مات راه غير الجثه اللي غتمشي هو راه باقي معنا كيتسالى هنايا كيفاه راه غيمشي معاك ليكزامان دوز كيفاه فا باسي طون ايكزامان اي دوز ولدي ليكزامان اي لا يو هذاك ليكزامان ديالو كيفاه مني كيجيو دي علاش قلت لك ملي كنربيو وكنعطيو الحب مي اوني لا في كلهم لي كوتي جاكسبت اي جيم دابور سكو جي
اي جو فالوريز سكو جي
اي جو فالوريز سكو جي
لالا ربع المعاني ميرسي بوكو دو ما افوار في فيبر سو مومون دو ديسكوسيون ما سريتش بك
الله يبارك فيكم ميرسي ا فو ميرسي دو ما افوار سوبورتي Et d'avoir supporté ma spontanéité, je suis authentique.
C'est la même chose.
Ce qui fait que je dis comme taqat aman, salam, hub ou mahabba.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.